Ja, du sprekker bordet.
Oi, må ikke sprekke bordet.
Kanskje det.
Plutselig så kan det gå med noe i klem.
Ja, ikke sant.
Da det gjort.
Da 101 ute.
Og 1001 natt på telefonen.
Det ikke mye 1001 natt da.
Peter Ungarer vant valget i, skal vi se, Ungarn, ja. Og plutselig så ble alle oppløftet og kjempeglade. Er det en slags sånn sommerfugleffekt som til slutt påvirker oss i Norge? Apropos Norge, visste du at det finnes sentrumspartier i Norge? Ja, det er helt sant. Ja, ja. Og i tillegg, fanden om noen fiskere leser Bibelen, og Jan leser skolestil.
Ja da, ja da.
Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Vi har med oss Ungarn-ekspert Jan Sahl.
Nå skulle jeg sagt det på ungarsk, men akkurat det språket kan jeg ikke.
Det bare høres ut som fløtt, høtt, høtt eller løtt.
Ja. Ja. Og det sa altså Ungarn-ekspert Harald Birkevold.
Ja, stemmer det.
Undertegnet er ikke fullt så mye Ungarn-ekspert, men jeg husker når vi samlet på frimarker,
ja,
så var Ungarn noe helt spesielt. Magyar Posta, eller Postar, ja, eller noe sånt, var store innen dette med frimarker.
De hette jo Ungarn, men de rollset det til med at de egentlig heter Magyar.
Ja. De har et eget navn, ja, på sitt eget språk.
Akkurat så Schweiz, ja, så av en eller annen grunn på frimerkene vil kalle seg for Helvetia.
Mm.
Det høres ut som helvete.
Ja,
det gjør det.
Det gjør det.
Men Ungarn var altså kjent i frimerkemiljøene. Var dere en del av frimerkemiljøene? Har dere samlet frimerker?
Nei, jeg har ikke samlet på frimerker, men i min obskur yrkeskarriere så har jeg blant annet satt i skranken på Sandnes postkontor flere sommer og mange lørdager. Og der kom det inn stadig folk som skulle ha stemplet frimerke på en spesiell måte, for det var sånn første dag.
Første dag stempel?
Mm. Ja. Oh, og dette var jo, jeg var jo ikke så støv på den, hvis ikke helt betydde, men du måtte stemple på en helt spesiell måte.
Oh, ja. Har du holdt på med dette, eller lektoret?
Nei, altså, bror min samlet på frimerke, og jeg heier meg litt på.
Ok.
Og fordi at misjonen.
Ja, misjonen, ja.
Hadde jo en del inntekter på frimerkeinnsamling og salg i gamle dager.
Oh, ja.
Du kunne altså sende inn frimerkemisjoner, så solgte de, tror jeg, til brukt, samlere.
Brukte eller nye?
Ja, det var brukte. Sånn som, ja, så du klippte ut hjørnet, og så sendte,
ja,
du de.
Ja, det var noen som gjorde det. Jeg husker de tog vare på frimerker og sendte de en eller annen plass.
Sendte de inn, og så, ja, tror jeg det inntekten gikk til misjonen når de ble solgt videre. Mm. Men Ungarn var, vi hadde enormt med frimerker på Ungarn. Jeg tror de produserte kolossalt mye frimerker, veldig sånn fargesterke og sånn store og spektakulære.
De satsa på frimerker i Ungarn. Ja.
Og jeg husker at meg og broren min var på en eller annen butikk i Sandnes og kjøpte 1000 frimerker fra Magyar Postar.
1000 frimerker fra Magyar Postar?
Til 1490.
Det må jo kunne si så være et røverkjøp.
Ja, det ungdommen kaller en cheat code for å få boostet frimerkesamlingen. For alle vet jo hva som er målet med frimerkesamling.
Ja, flest mulig frimerker.
Ja, sånn at du har noe å vise deg frem. Ja. Når du har funnet ditt utkåret og poppet spørsmålet, blir du med hjem.
Og ser på frimerkesamlingen. Ja. Ja.
Som er det enormt med ungarske frimerker.
Hjelp til bror din å få hatt suksess.
Overhovedet ikke.
Nei.
Dette kan nok ha sammenheng med at vi var nok en plass mellom 8 og 10 år når vi holdt på med dette.
Ja. Så dere hadde så vidt begynt å tenke på det?
Ja, vi hadde så vidt begynt å tenke på det. Så vi endte jo opp sånn som frimerkesamlere gjør, nemlig med enorme frimerkesamling, lida annet.
Ja. Det, men det er jo greit å ha, si det lida det andre, og si det bare bla ettertenksomt gjennom frimerkene.
Jeg samler på mynter da.
Åja.
I stedet for.
For det var de eneste vi så ned på.
En danske på Lykkeveien som solgte mynter og pornoblader.
I kombinasjon,
det var de to tingene han solgte.
Og i valget mellom de to så tenker du, jeg er en myntperson.
Myntene var over disk, og pornobladene var mer sånn på etterspørsel, eller på
forespørsel.
På forespørsel, ja. Så han hadde disse to tingene som på en måte da kunne gå opp i en høyere enhet.
Akkurat.
Og du kunne jo, jeg er sikkert sånn da, at du ga noen mynter, så fikk du porno.
Ja, det var jo sånn hans forretningsmodell fungerte.
Kunne du levere inn noen magasiner og få en femøring, eller en daler?
Du kunne bytte inn noen glansede blader i en daler, ja. Eller en skilling, kanskje.
Jeg ser jo at vi satser på feil hest her.
Har du fremdeles den myntsamlingen?
Ja, men nå kommer jeg på det, for det at jeg har lett litt den. Jeg vet at jeg har han en plass.
Ja, det er på jakten på den forsvunne myntsamlingen.
Han er et sånt pengeskrin som jeg har eikt siden jeg var liten. Men jeg finner ikke det skrinet.
Det er jo helt fantastisk.
Men jeg tror hun selv har ryddet det.
Oh, ja. Ja, da er det vekke. Ja, da er det. Men for dette hørte oss jo lenge ut, helt til hun selv kom inn i bildet, som en sånn klassisk sånn drømmesituasjon, som du går rundt og drømmer når du unge, at det finnes en kiste, en skattekiste med masse mynter i.
Det finnes en
skattekiste. Og her finnes det faktisk, og noen må lete etter den, og finnes det et kart, eller vet, jeg vet ikke hvor det men den en eller annen plass. Ja. Skatten gjemt en eller annen plass.
Mm. Og for alt jeg vet, så kan det jo være at noen av de myntene nå blitt verd fantasisummer.
Ja, ja.
Sånn, det kan godt være at jeg uten å være klar over det, en meget holden mann.
Ja, ja, ja.
Jeg vil ikke spekulere dette, men denne ryddingen til dine utkårede i dette skrinet, det har ikke sammenheng med at du satser på to hester i denne butikken, der du kunne få tag i både mynter og andre ting. Hva du har funnet skrinet. Ikke reagert på mynterne, men tenkt at det andre der, det hiver med.
Det kan være, men skulle du da ha noen grunn til å hive skrinet sammen med disse glanset utgivelsene?
Nei, det sant. Altså, kvinner hiver jo ikke et godt skrin.
De hiver jo ikke et godt skrin. Jeg tipper hun har bare gjemt det, eller ryddet det på en måte, som gjør at jeg ikke vet hvor det lenger.
Og som dere hører, Janne ikke her.
Nei, Janne, Janne har forskanset seg i en bunker i Sandnes for å skrive ferdig en roman. Ryktene sier at det er knuter i denne familien Winter som hun prøver å løse opp. Hun trenger noe tid for å komme i mål.
Mm. Hun sitter der rødglødende av inspirasjon og skriver klø.
Ja. Det er det vi gjør. Mm. Hun hadde sikkert visst navnet på denne frimerkebutikken i Sandnes også.
Og jeg lurte litt på om det var deres butikk du hadde kjøpt disse
frimerkene. Nei, det var ikke det. Men jeg husker også denne jakten på, eller denne ideen om at vi satt på store verdier. For broren min hadde fått tag i et frimerke fra England, så det var noe feil med.
Ja.
For det var også greia å samle på frimerker med feil. Og vi var en gang hos denne frimerkemannen i Sandnes, og trodde at, for vi hadde hørt rykter om at vi her kunne sitte på en formue. Jeg så jo for meg at en 10-12 tusen i alle fall måtte man kunne dra inn. Så vi gikk inn med et sånt et britisk frimerke med dronninger, med et eller annet sånt feiltrykk, og jeg husker at han tilbud oss 10 kroner.
Åh, såpass.
Men det skal sies for 10 kroner, så kunne vi kjøpt 1000 frimerker fra Magaya Postar.
Ja, det kunne dere jo.
Eller hvordan det uttales.
Et kilo frimerker.
Ungarn er jo kommet i vinden igjen, ikke bare på grunn, altså nå er det jo flere enn oss i frimerkemiljøet som kjenner til
dette med Ungarn.
Hvor lenge har dere vært Ungarn-eksperter? Er det siden forrige helg, eller er det?
Jeg ble det veldig raskt. Det er fordelen med å være ekspert på både ditt og datt, det at du i løpet av, ja, godt døgn, så kan du bli, nei, vega, la oss si i vega, så blir du Ungarn-ekspert også.
Men det har jo vært, så spøk til side, så har jo Ungarn på en måte vært på radaren til folk som er opptatt av EU og Europaspørsmål og demokrati og sånn, en god stund.
Ja, ja.
Altså nå hadde jo Viktor Orbán vært statsminister i Ungarn i 16 år når han tapte dette valget. Og det som Orbán har holdt på med er jo en form for sånn demontering av det liberale demokratiet i Ungarn.
Ja.
Og de har vært en sånn verkebyll i EU, fordi at Ungarn har motsatt seg en god del reformer og en god del tiltak som EU har ønsket å gjennomføre. Og det første gangen jeg ble virkelig oppmerksom på Ungarn som et problem, var, så vidt jeg husker, var når Ungarn under Orbán sin ledelse begynte å gå til angrep på domstolene og på pressefriheten i Ungarn, med ganske sterke begrensninger og med politisk utnevnte dommere.
For bortsett fra sånn åpenbare diktatorer, sånn Lukashenko-folk og sånn, så har vel Ungarn vært de siste 12 årene et slags sånn det mørkeste vi har hatt i Europa. For Viktor Orbán har styrt dette landet til, som skrekk og advarsel, og stadig blitt gjenvalgt.
Ja, og tingen er jo at han har stått for en slags modell som han er skrytt av og vært bøsen for, som er en slags, altså Ungarn har vært et slags demokrati, men han har sagt at det er ikke det liberale demokratiet, altså, og det liberale demokratiet, det handler jo veldig mye om friheter og åpenhet. Og,
minoriteter.
Altså, at det er en sånn romslighet der da. Mm. Mens han har stått for modellen illiberalt demokrati, som altså er mye strengere, og der politikken blander seg veldig mye mer inn i andre statsmakter som skulle ha vært frie, som for eksempel pressen og domstolene. Og så har du altså blitt gjenvalgt gang på gang på gang. Og denne helgen så hadde han jo da håpet å bli gjenvalgt en gang til, etter så de 16 år. Det ble han ikke, til tross for støtte både ifra altså veldig eksplisitt støtte fra USA og Donald Trump og, som sendte vicepresident J.D. Vance, som ikke har noe helgehånd med noen ting som helst akkurat nå.
The kiss of death.
The kiss of death, sant? Og sånn sett har Orbán vært da en sånn representant for den der ytre høyre logikken som Trump også holder på med, hans broder der. I tillegg til at han da har vært god venn med Putin. Mm. Sånn at det at Orbán taper er jo da også et tap for både Trump og Putin da. Mm. Og så sitter du og forundrer deg over, hvorfor blir dette valgt? Hvorfor blir han valgt om igjen og om igjen? Og liksom eksplisitt i seg sånn fiendskap da med EU og med disse liberale verdiene som er i Europa. Men han har vel da i en god periode som en sånn populist klart å appellere spesielt til folk liksom på land og sånt, og det var god økonomisk utvikling. Og jeg tror nok at den viktigste grunnen til at han nå tapte, er ikke nødvendigvis at alle ungarere har blitt voldsomt opptatt av liberal demokrati igjen. Men det handler om at han ikke er klart å levere til slutt. Altså, regimet har blitt korrupt, den økonomiske veksten har vært svage, og det er høy arbeidsledighet mye høyere enn før. Mm. Og når en leder, selv en populistisk leder, og en sånn sterk mann, ikke klarer å levere resultat som du merker i hverdagen din og på lommeboken din, så kaster folk seg.
Mm. Og så tror jeg nok at Orbán har på en måte levert på, altså grunnen til at han ble valgt i utgangspunktet og gjenvalgt senere, er nok at han har både appellert til en sånn nasjonalkonservativ strømming i Ungarn, med innvandringsskepsis og alt det som følger med, altså religionen sin posisjon i samfunnet, altså en frykt for normoppløsning og pride-parader bak hver busk, ikke sant? Men i tillegg så er det jo det mer sånn der harde økonomiske faktaene da, at Ungarn er et land som har en presset økonomi, og de er helt avhengige av russiske gassleveranser for sin energisikkerhet. Og det har gjort at Ungarn har vært redde for at disse sanksjonene som EU vil gjennomføre mot Russland skal ramme både den jevne ungarer sin mulighet til å ha det varmt i stua, men også ungarsk næringsliv sin mulighet til å drive, fordi at de er avhengige av disse leveransene fra Russland. Og Orbán har jo også vært en av de som har vært veldig skeptiske til mange av disse her store krisepakkene som EU ønsker å gi til Ukraina. Blant annet, altså, og særlig da dette gigantlånet som EU har ønsket å gi, eller et flertall av EU-landene har ønsket å gi, men som Ungarn har lagt ned veto mot.
Samtidig så har jo Ungarn tjent godt på å være i EU, for de har jo fått store overføringer, og det er jo da også blitt etter pressmidler fra EU da etter hvert, fordi at i EU er det jo sånn at for en hel del beslutninger så må det være enstemmighet, sånn at bare, at kun Orbán egentlig var imot et eller annet sånn, riktig nok fått med seg Slovakia og Tjekka litt grann i det siste, men at et land sier nei, kan være nok til å stoppe store viktige ting, som for eksempel sanksjoner mot Russland og hjelpe lån til Ukraina. Sånn at han har ikke vært noen populær fyr i Europa, kan du si.
Nei, det kan du trygt si.
Men han har vært også populær i.
Men det har jo ført til at EU har stoppet midler som skulle gå til Ungarn.
Correct. Men han har vært populær i USA.
USA.
Fordi Trump og hans, alle trumpisterne hans, har holdt frem Orbán som et forbilde for oss alle. Mm. Og det var jo ikke tilfeldig at de sender da vicepresidenten ned for å prøve å påvirke et valg, rett og slett.
Ja. Mm. Som USA vanligvis ikke pleier, og jeg i hvert fall ikke så eksplisitt.
Nei, de pleier muligens sende noen våben og litt sånn for å påvirke ting, men de sender vicepresidenten. Orbán har jo vært en slags sånn, jeg skal ikke, de ledestjerne for Trump.
Poster boy, ja. I Europa.
Ja.
Og det som Orbán også har gjort, ikke sant, det er at han har fasilitert sånne møter for ytterliggående høyrepartier fra hele Europa. Har brukt skattebetalerne sine penger i Ungarn på å arrangere svære konferanser. Og det er jo noe av det som han, Peter Magyarno, har sagt at han vil ha etterforsket og som et mulig lovbrudd, at det er blitt brukt ungarske skattepenger til å legge til rette for den slags konferanser. Og du nevnte jo Slovakia og Tjekkia, men det er jo ikke lenger siden enn i fjor at det var et valg i Polen, hvor det var en veldig Orbán-lignende kandidat som kom snublende nær å bli ny president i Polen. Sånn at Orbán er jo ikke en enslig svale, han representerer på en måte en spydspiss for en bevegelse som har gjort seg gjeldende i mange europeiske land. Italia et annet eksempel.
Og det jo noe av det som det virkelig interessant med det, og som liksom forklaringen bak at en snakker om dette valget som var i Ungarn som det viktigste i Europa i år. Fordi nå har vi altså da fått Trump 2.0 bort i Amerika der. Det er veldig sterke høyre nasjonale krefter og parti i mange europeiske land. Reform i Storbritannia er vel det største partiet, hvor det er lenge på flere
lenge
målinger.
På, målingen, ja.
På flere målinger i Tyskland så er Alternativ for Deutschland størst. Marine Le Pen og Nasjonal Samling er stor i Frankrike.
Altså, i Finland er vel samfinnerne ja. Inne i regjeringen?
Ja, og Sverigedemokraterne i Sverige er jo har jo en stigende kurve, og ja. Har blitt stadig i større grad tatt inn i den politiske varmen der.
Og dette har ført til en slags analyse borti i Washington om at den medvinden som Trump har opplevd med å bli valgt igjen, så ser de de tendensene borti Europa, og så blander de altså da inn, altså de har da skrevet inn sin egen sånn sikkerhetspolitisk analyse og sikkerhetspolitisk strategi for USA, at Europa er en sivilisasjon i krise, altså de liberale verdiene, og at de helt eksplisitt vil gå inn og støtte de motkreftene som jobber imot dette. Og da er du på alle disse partier der. Men det interessante med det, og derfor så kunne det ha endt opp med at du fikk en Trump-lignende, eller Orbán Trump-lignende person i Polen, du kunne fått Orbán som fortsatte, og du kunne fått liksom flere europeiske valg der du gikk altså i en veldig sånn tydelig høyre nasjonal retning. Det interessante nå er at demokrati og de liberale verdiene, eller altså, i hvert fall demokratiet har slått tilbake da, for at demokratiet har vist seg, folkemeninger viser seg å ikke være helt på lag med Trump og den der bevegelsen da. Og selv om det er liksom autoritære krefter på gang, så virker altså demokratiet. Mm. På den andre siden så vil jo demokratiet kunne virke på den måten at en velger seg disse høyre nasjonale, og at Alternativ for Deutschland og Reform blir størst.
Ja, og så er det jo mange som er spente på denne Peter Magyar, altså Peter Ungareren. Han var jo medlem av Fidesz-partiet til Viktor Orbán frem til for 1,5 år siden. Ja, ja. Og er selv en dypt konservativ mann. Ja. Men han er liksom ikke så illiberal som Orbán, da er det mange som håper på. Men det gjenstår jo å se hva som blir liksom gjort av praktisk politikk i Ungarn.
Mm. Ja, for han må jo ta, altså, det er ikke noe given hvordan dette styrer.
Nei, han har jo signalisert i valgkampen at han er for den lånepakken til Ukraina, og at han ikke vil legge ned veto mot den lenger. Men hva vil han ellers gjøre? Altså, og hvor mye av det som Orbán har gjort, hvor lang tid tar det å på en måte gjenoppretta, for eksempel domstolene og pressefriheten i Ungarn, det er noe som han vil bli målt på.
Men hvis han viser, for han har jo sagt at han vil liksom ta et, altså Ungarn har nå valgt seg Europa framfor Russland og USA på et vis, hvis vi skal se optimistisk på det. Så gjenstår jo å se hva han faktisk gjør da, og hvor dyrt han selger seg, for han vet jo at han er en viktig person oppi dette da. Men potensialet, hvis vi skal se lyst europeisk på det, er jo at dette er en styrking av Europa og av EU, og forhåpentligvis liksom større handlekraft i EU da.
Samtidig er Ungarn akkurat like avhengige av russisk gass i dag som de var for 3 dager siden.
Men vi sitter jo da i Norge på Fister og Møy og i Svolvær og sånt, og håper at disse EU-folkene skal ta til ved og holde sammen. Og nå må folk være inne i EU, og det må ordne seg og sånt. Og det er jo en grunn til at vi er veldig opptatt av det. Vi skal ikke være med i dette EU, men vi håper at det fungerer godt. Og det er jo at dette, vi sitter jo og snakker om Ungarn, fordi at det på et eller annet vis kan påvirke oss litt. Ja. Det kan være litt sånn sommerfull effekt her, om at hvis den rette personen styrer i Ungarn, så kan det på sikt hjelpe Norge og alle andre land. Og det, mye av det handler vel om Ukraina, som fremdeles ligger som en sånn et vårt ullteppe. Det er jo selvfølgelig aller verst, helt forferdelig for de som bor i Ukraina, men det får jo så enorme konsekvenser for alle. Ja. Og der er det nå tent et lite lysets håp inni en mørketunnel, eller noe sånt?
Ja, så er det jo sånn at altså, hele Europa, hele EU og hele Europa står jo nå i en brytningstid.
Ja, roligt nå.
Ja, roligt nå. Jeg vet det er store ord, men det som har skjedd med at USA ikke lenger er en stabil sikkerhetsgarantist, har presset frem et behov for en reorientering i hele Europa når det gjelder dette med å ta ansvar for egen sikkerhet. Og Ungarn med sine stadige veto har jo vært en bremsekloss for en sånn utvikling. Orbán har jo vært nært alliert eller knyttet til Vladimir Putin og hans russiske regime, og det har vært en verkebyll. Og det går jo an å håpe på at med et Ungarn som nå har en litt annen type leder, vil være med på en sånn reorientering og en sånn snuoperasjon som gjør at Europa i større grad er i stand til å ta vare på seg selv.
Og det har jo helt direkte konsekvens for oss, ikke bare i at forsvarsutgiftene stiger og at det kommer mange ukrainere hit og at, ja, at det er mye baluba i verden, men det er virkelig i Norge og i Europas interesse at Russland ikke vinner den krigen mot Ukraina.
Så til de grader. Ja.
Så da kan det være viktig det som skjer i Ungarn. Noen av dere har vært der?
Jeg har vært i Ungarn, ja. Så vidt det var.
Er det et stilig land?
En gyselig flotte by, Budapest.
Ja. Hva sier den jevne ungarer?
Jeg var der på nyttår en gang. Og de er voldsomt flinke til å feire nyttår, ute i gader og streder med fyrverkeri og boder som selger forfriskninger. Og, altså Budapest er jo en slående vakker by.
Du er jo midt i, ikke vår da, men du er jo midt i, rent statsvitenskapelig, i liksom hovedsete for gammel europeisk makt, altså keiserdømme Østerrike og Ungarn.
Ja, ja, ja.
Altså det har vært enormt svært, enormt mektig, enormt rikt.
Og det ser du på alle praktbyggene i den byen, ikke sant? Kjerker og slott og palasser og parlamentsbygningen i Budapest er jo et syn. Så det er absolutt verdt en tur til Budapest, altså, bare for å gå i gatene og suge til seg av inntrykk. Og så er det prisnivået veldig fornuftig på mat og mat og vin.
Frimerkene
vet vi jo er billige, ja. Men det er andre ting du kan få tag i også. Mat, for eksempel, vin.
Mynter
har de.
Den andre de, handelsvaren i den kiosken.
Du skal ikke se vekk fra at
enkelt kiosker
blir det best. Du legger en tommel på disken, så.
Ja. Mm. Kommer hjem og fyller opp skrinet.
Mm. Hva finner det? Hvor er det skrinet?
Hvor er det skrinet? Noen kåner driver
Ja.
Okay. Det er livsfarlig. Hvis hun har ryddet noe, da er det vekke.
Det er vekke for alltid.
Ja. Nå sitter vi jo i en kvinneløs trio her.
Mm,
hvor mange av de tingene dere eikte og samlet på og hadde når dere var sånn unge og friske, eier dere fremdeles, fremdeles huset fullt av?
Jeg vet om en eller to ting.
Ja,
ja, jeg også vet om en eller to ting. Jeg har Liverpool-plakaten av det legendariske 1973-årgangen, men den henger inn i verktøyboden.
Ja. Når du ser ut og snekker litt, ja, så
kan jeg se på Bill Shankly ser faderlig ned på meg fra veggen.
Mens vi har et glassbord som var med inn i dette forholdet, og som fremdeles har fått nåde til å stå, men utenom det kommer ikke på noe i farten.
Nei. Jeg gjorde jo sånn som alle andre kule folk på et tidspunkt, nemlig samlet på cola, flasker og bokser.
Ja, ja, alle kule gjorde det.
Jeg hadde en samling på over 50 forskjellige, og når jeg da flyttet sammen med hun jeg fremdeles bor med, så den samlingen ble veid og funnet både for lett og for tung samtidig, og havna.
Ufattelig hva slags vurderinger de kan gjøre.
Der hadde jeg slet med meg altså 3,5 liter brusflasker fra Storbritannia for å ha på veggen, ble byttet ut, mens hennes samling med sånne lamper som så var formet som måne og sol, de ble værende.
De ble værende,
og ikke minst hennes samling av greske statuer, som var kjøpt på sånn Åhléns og sånt.
De
måtte vi ha.
De måtte vi ha, ja.
Men hvor er mine ting?
Nei, det er ikke godt å si.
Hvor er dine greske statuer? Ja.
Og hvor er skrinet til Harald med de greske statuene? Nei, jo, det blir tungt.
Det blir tungt.
Det blir tungt. Ja, ja. Jeg tror vi skal ta en rask liten pause, så skal vi etter hvert nå, for nå er vi ferdig med Urix, så å si, så Jan har med seg stilboka.
Ja.
Jeg regner med at de fleste har hørt siste episode der vi fikk høre det legendariske sagnomsuste intervjuet med Frank.
Intervjuet med Frank, som tar en helt uventet retning. Ja,
hvis ikke dere har hørt det, så må dere høre det, for det er det er en slags sånn frimerkesamlingsaktig aura over det intervjuet der, og du har deg mer på lager.
Ja, det er mer på lager, så vi skal komme tilbake til det.
Ja, vi kommer tilbake til det, pluss et par andre ting. Vi tar en liten pause, så hiver vi oss videre. Og hjertelig velkommen tilbake igjen. Vi har forlatt Ungarn og den ungarske politikken.
Ja, for denne gang.
For denne gang. Da skjer jo litt politikk i Norge også.
Ja.
Det har blitt rørt litt i grytene, særlig med denne bensin- og diesel-sagen.
Dieselbrøle.
Dieselbrøle. Mm. Som førte til at...
Ja. Pumpepopulismen.
Pumpepopulismen. Som førte til at Senterpartiet rotet seg litt inn på det som de tidligere har kalt for feil sida, nemlig på høyre sida, som har fått oss til å sitte og diskutere litt saker og ting. I en stund i Norge så hadde vi, har vi hatt flertallsregjeringer, nemlig at de som hadde regjering, de var, hadde flest stemmer.
Flertall på Stortinget.
Flertall på Stortinget. Ja,
det var også et konsept.
Artige tid.
Løy å prøve.
Ja, og så blir vi jo fort vant med sånne ting som vi tenker gjerne at du må jo ha flertall for å ha regjering, men nå driver vi jo med mindretallsregjering. Og denne regjeringen til Støre, den har blitt nå presset til å gjøre en del ting som de ikke hadde lyst til. Ganske mange ting, egentlig. Og på et eller annet tidspunkt så kan det jo være at Støre sier at, vet du hva, nå holder det. Nå får ikke dere bestemme mer hva jeg skal bruke penger på, og at han stiller plassen sin til disposisjon.
Da går han inn i kabinettet, og så stiller han et spørsmål.
Who am I?
Ja. Hva mitt purpose? Hva mitt why? Spør Støre.
Har dere sett skrinet mitt? Hva skjer da?
Skrinet med det rare.
Ja.
Nei, altså, det var jo noen som, altså når denne her diesel- og bensinaksjonen foregikk, altså etter hvert så det begynte å bli klart at det var et politisk flertall på Stortinget for å presse regjeringen til å sette ned avgiftene på bensin og diesel, så var det jo noen som spekulerte i, ok, er dette et sånt øyeblikk, sånn som Kåre Willoch i sin tid gikk av på, der Støre hadde sagt at enten så gjør dere ikke dette, eller så går jeg av. Men det skjedde ikke. Støre var for øvrig ganske opptatt, han var i Helsinki og holdt på med Urix, og Ukraina og de, og hadde kanskje ikke tid til å drive med kabinettspørsmål for alt jeg vet, men i alle fall så ble ikke det enden på viser. Enden på viser ble jo at regjeringen ved finansminister Jens Stoltenberg sa at vi ville ikke gjort det på denne måten, men dere har bestemt, og da gjør vi det. Men spørsmålet er jo, er det en smertegrense? Og det klart det er det. Altså, ja. Det klart det er en smertegrense for AP. Jeg tror at det er folk i AP som går og venter på å bli felt, eller venter på en sånn at ting kommer så på spissen, at regjeringen velger å gå.
Og da må noen andre styre. Hvem skal det være?
Ja. Sylvi Listhaug.
Ja, men og da er det jo sånn at selv om de som sitter og regjerer nå i Norge ikke har flertall bak seg på Stortinget, så må de jo skaffe seg flertall på Stortinget for å få gjennom budsjettet sine. Sant? Sånn at det er jo ingen tydelige konstellasjoner som har flertall på Stortinget nå, og da må du hente flertall i lag med noen andre. Og den konstellasjonen som styrer nå, det består vel av fem partier som må bli enige. Det er fem partier som i utgangspunktet er ganske uenige om ting.
Tutti frutti.
For eksempel Senterpartiet og MDG har en helt ulike tilnærming til for eksempel dette med bensin og fossilbiler.
De er jo ikke engang enige om hva for en dag det er.
De er ikke engang enige om det. Sånn at der har du da en utfordring. Det som er utfordringen til den andre siden, det er jo at det er akkurat like komplisert der, for der er det heller ikke et flertall. Sånn at, og det er derfor en kan true med et sånt kabinettspørsmål, eller en kan si at det er utrengsmål, men hvis Støre hadde kastet kort, så hadde hun Ine Marie Eriksen plutselig fått en slags brennende ball i hendene, og det hadde heller ikke
vært. Eller Sylvi Listhaug.
Ja, eller Sylvi Listhaug.
Hun er jo som partileder for det største partiet.
Ja, absolutt, sant? Sånn at, der er det heller ikke noe enkelt. Men det interessante med Senterpartiet er jo, for å gå tilbake til det du begynte, det er, hvis du liker navnet, Senter. Det er sentrum.
Ja.
Sånn at, mens på en måte fløyene på sitt vis vokser sånn oppslutningsmessig på det Rødt og FRP, så er jo selv om sentrumspartiet nå utgjør et veldig lite mindretall, så er jo
det er ganske mange av de,
og så er jo på en måte flertall av folk er jo sannsynligvis i et slags sentrum, ikke ut i ekstremene. Så derfor er det muligens et handlingsrom i sentrum.
Ja, og husker dere billedene av Kjell Magne Bondevik som fyrte opp en sigar og drog det ned i kristenlungene sine og samlet hele kongeriket under seg, med på en måte litt sånn restene og momsen der. Det, altså, KrF og Venstre og Senterpartiet, og etter hvert så fikk de med seg Høyre og sånt, de var jo hadde heller ikke noen sånn flertall. Men det var sånne regjeringer som gikk ut ifra midten. Og det har jo vært de siste 20 år og helt uaktuelt. Det har ikke vært noen sånn alternativ i midten. Nei, kan det finnes det nå?
Og det er jo delvis fordi at de to såkalte styringspartiene, altså AP og Høyre, har jo blitt en del av midten på mange måter. De har adoptert mange av væremåtene til sentrumspartier i det at de har blitt litt sånn avideologisert og opptatt av mest av trygg styring. Ikke sant? Altså, typisk eksemplifisert med Erna Solberg sin måte å lede regjeringen på. Ikke sant? Veldig lite ideologi, veldig mye pragmatikk. Sånn at spillerommet til sentrum har på en måte blitt mindre fordi at de to store partiene, Høyre og AP, har adoptert mye av deres måter å være på. Men det er klart at det er jo mange på borgerlig side som drømmer om at Senterpartiet skal foreta denne reisen fra venstre til høyre.
Og, ja, at de skal bli et borgerlig parti.
De skal bli enda siden og gå tilbake igjen og bli et borgerlig parti. Men jeg holder det for lite sannsynlig. Kjersti Toppe var jo ute i går og erklærte høyt og tydelig at det var helt uaktuelt å gå til, bli en støttespiller for en Sylvi Listhaug ledet borgerlig regjering. Venstre har jo gått langt i å si det samme. De er ikke interessert i å støtte statsminister Listhaug. Sånn at som Jan sier, så er det like store problemer på borgerlig side med å finne et flertall.
Og da gjenstår jo alternativet for disse partiene i midten, nemlig en kikk i speil, en selvransakelse der de er i midten, og se om det går an å gjøre noe der. Og da kunne du sett for deg noe som har vært helt uaktuelt de siste, i alle fall 20 årene, nemlig at KrF og Venstre og Senterpartiet, som tross alt er sånn, i alle fall i økonomisk politikk, da, ganske sånn enige, hang seg fast i de trygge skjørtene til Høyre. Og at det fantes en slags sånn tredje vei der.
Men de har jo heller ikke flertall.
Nei, men hvis det er ingen som har flertall, ja, så blir jo, de mulige konstellasjonene enda flere. I tillegg så finnes det jo faktisk et MDG midt inni der, selv om det er komplisert mange måter.
Som sier at de er blokkauavhengige.
Ja, ja, som kunne ha vært alternativ.
Men likevel så har du ikke flertall. Nei. Så en sånn borgerlig regjering som da skulle være leder av Ine Marie Eriksen Søreide, skulle den da ha støtte fra, men ikke deltakelse fra, Fremskrittspartiet?
Jo, på samme måte som Fremskrittspartiet måtte jo da hatt støtte fra, men ikke deltakelse, kanskje da ifra Venstre eller Senterpartiet. Eller kan det. Hvis på, ingen på har rene flertall.
Ja, på samme måte som Arbeiderpartiet i dag har støtte fra, men ikke deltakelse av egentlig alle de andre fire partier. Mm.
Så da hvis du deler hvis Stortinget...
Men alle disse regnestykkene med dagens Storting forutsetter at Senterpartiet skifter siden. Og det tror jeg ikke kommer til å skje med dagens ledelse i Senterpartiet. For hverken Trygve Slagsvold Vedum eller Kjersti Toppe eller noen av de andre som sitter i ledelsen av det partiet er spesielt hippne på å bli borgerlige.
Men det må jo være grenser da for hvor mange ganger de kan drive og stikke kniven inn i den arbeiderpartiske ryggen og tvinge dem til å gjøre ting de egentlig ikke vil gjøre.
Ja, og det som Senterpartiet gjorde før Båske med forbindelse med dette her dieselbrølet, det var jo et løftebrudd. Og det der gir jeg hun, jeg husker ikke navnet på henne, men hun finanspolitiske talsmannen til MDG, jeg gir henne rett i at det var et eklatant løftebrudd. Mm. Og det gjorde at Senterpartiet kunne dra ut 6,8 milliarder kroner av regjeringen utenom den budsjettenigheten de har. Mm. Og det er klart at det inspirerer jo alle de andre partiene på rød-grønn side til å prøve seg på tilsvarende med manøvre. Det er ikke lenge siden det var i dag at Sneve Martinussen i Rødt var ute og sa at altså, vi samarbeider gjerne med Fremskrittspartiet med hvis vi kan få gjennomslag for noen av våre saker, utenom budsjett.
Og så vet jeg ikke om det øker sjansen for samling i sentrum etter at Kristelig Folkeparti tog denne gammeltestamentlige vendingen.
Nei, med Ulstein.
Jeg har blitt sånn her med anti-woke og liksom, kristenkonservativt. Ja, sant? Det harmonerer for eksempel enormt dårlig med Venstre. Ja. På den andre siden, Venstre kunne det gått til Venstre sier i den forstand, altså de har jo verdimessig veldig mange, ligner jo på altså både
SV
og MDG og i mye av den andre politikken egentlig med AP, altså noe av ulempen med å ligge midt i sentrum er at det er vanskelig å ha en egen tydelig identitet, for du ligner jo egentlig på veldig mange av de andre partier. Mm.
Og så hvis du ser for deg en sånn sentrumsalternativ, så er jo de like uenige i ting som de er hvis de havner ut på den ene fløyen eller på den andre fløyen, sånn. Så det er egentlig, det er jo ingen som blir enige om alt alle. Mm. Men for en del av disse sentrumsfolket, for eksempel da for Venstre, og hvis Senterpartiet skulle vise seg å være et sentrumsparti og sånt, så er jo, har det jo tidligere ofte handlet om å holde fløyene vekke. Mm. Og det må jo være argumentet for å prøve å gjøre noe i midten der.
Men det som er litt spesielt nå, vet du, det er at på høyre siden, altså fløypartiet på høyre siden, er det største partiet i Norge.
Ja. Mm.
Og da er det litt vanskelig å kalle det fløy lenger. Sånn. Og det kompliserer det hele. Men altså, vi jo kjent i denne podcasten for å være grevlig gode å spå, i hvert fall noen av oss.
Ja, ja.
Og jeg skulle gjerne hatt en polling nå på overleve regjeringens Støre 2026.
Ja.
Ja. Sa du ja?
Nei, ja, jeg sier nei.
Du sier nei,
han nei, altså, overlever. Jeg tror jo at hvis det skal være noen sånn kredibilitet i det der ansvarlige med nå må vi ikke bruke for mye penger greiene, så kan jo ikke denne større regjeringen drive og gi 7-8 milliarder hver måned til alskens partier som skal ha til tannhelse eller bensin eller hva de vil ha for noe. På et eller annet tidspunkt må de si nei. Nå går det ikke lenger.
Ja.
Så jeg tipper de ikke overlever
2026.
Det kan godt være at de blir tvunget til å gjøre det. Det kan være at vi har 2-3 regjeringer før vi er ferdig med året, men jeg tipper nei.
Da tipper jeg ja for å ha litt sprik her. For jeg forstår ikke hvem, altså, det er ikke noen andre konstellasjoner som vil ha interesse selv av å måtte administrere noe som setter de akkurat samme klemmer selv, og som risikerer at de blir enda mer upopulære frem til neste valg.
Mm. Jeg er litt enig med Jan. Jeg tror også at regjeringen overlever, men det er med forbehold. For det at det kan være at det skjer et eller annet. Altså, nå er det jo, jeg er for en gang skyld jeg er veldig enig med Kjetil Dahlstrøm i Aftenposten, min kollega der, som sa at nå er det elleville dager i Høyre. Mm. Altså, det som Høyre foretok seg i forbindelse med dette diesel- og bensinopprøret, det var veldig lite høyresk. Mm. Det var veldig lite typisk Høyre å hive seg på en sånn greie, altså det. Og det betyr at det er jo sjans for at Høyre kan komme til å gjøre det igjen. Og da kan det være at du kommer til et metningspunkt hos regjeringen, at de tenker at ok, nå skal vi kaste med kortet, og så lar vi de få lov å prøve å finne ut hvem som skal være statsministerkandidaten deres, og så feller vi de etter 3 uker. Bare for å demonstrere hva som skjer når dere driver og kødder med regjeringen på den måten.
For når det der fettet blir varmt, så er det fristende å se noen
steiker litt. Men jeg tror jo at på borgerlig side så skjønner de det. Sant? Altså, Listhaug og Ine Søreide er jo ikke dumme i hovedet, så de skjønner jo at hvis de provoserer frem en avgang, så vil de bli felt selv i løpet av kort tid.
Jeg er egentlig også enig med dere, men jeg tenkte at dere kom til å feige ut det, så jeg gikk for denne alternativet.
Ja, du kastet deg på sverdet.
Kastet meg selvfølgelig på sverdet. Jeg har jo, hvis det er et sverd, så kastet jeg meg.
Ja. Og det er jo sant, men det, til en gjeld så går jo, altså, den politiske diskusjonen går jo friskt, og det er mange sånne politiske kvarter som kan fylles med folk som sitter og mener og sier ting, og strør om seg med forskjellige karakteristikker, og bruker språket da på for alt det der. Leif Tore Linde, her på... For ikke så lenge siden,
ja.
Så havnet du i det politiske kvarteret. Da var
det er måske en der, ja.
Jeg tenkte vi kunne det. Du vil det sikkert ikke, men jeg vil. Fordi jeg sitter rett overfor Leif Tore Linde på arbeidsplassen. Så jeg ser rett på andre forskjellige, for forskjellige meldinger og e-poster og telefoner og sånt. Men da hadde han i hvert fall vært på politisk kvarter og hadde snakket om Mimme Kristiansson, som jo hadde en uheldig involvering med en av sine, ikke støttespillere, men motspillere der ute. Og det var diskusjon om hva som skulle skje med Mimme Kristiansson og sånt. Og hva var det du sa da i politisk kvarter, sånn cirka?
Nei, der sprang jeg opp i radioen, og så... hadde Mimir først da forklart seg lagt seg flade på stadig nye måter etter hans flotte promotering av avholdssagen i påsken. Og så skulle jo da et par av oss, jeg var Sjungaren ekspert den dagen, for det var Sjungaren som var temaen, det var Mimir ekspert.
Så var Mimir ekspert, ja.
Så ble vi diskuterende, meg og Kristian Skar, som er kommentator i Dagsavisen, om behandlingen av denne saken. Altså, hva gjør du med Mimir Kristiansson? Og begge var jo enige i det som alle er enige med, at ja, dette var alvorlig, og det må få konsekvenser og sånt. Men så spurte jeg, hva skal være konsekvensene da for Mimir? Og så hadde jeg gått og grunnet og tenkt litt på dette her, og lurte på hvordan skal du si det? I politisk kvarter har du litt dårlig tid, så du må liksom... Du må
så får du sagt på maks et halvt minutt.
Ja, så jeg tenkte, i utgangspunkt skal jeg gå inn og si, vi kunne jo kappe høyre hånden av han, eller tog den inn til stikkelen, eller noe sånt, men det var ikke... Jeg tenkte, men kan ikke si det på sånn et flott program?
Nei.
Så jeg måtte si noe annet, jeg hadde ikke helt tenkt gjennom det. Så jeg sa vel noe i denne retningen, at det er alvorlig, men hva skal gjøre? Skal de straffe han? Og hvordan skal de gjøre det? Skal de ta fra han speiderdiplomen og sette han i fiskerikomiteen? Eller hva konsekvens skal dette få?
Ja.
Spurte jeg ut i luften, retorisk.
Ja, du gjorde det. Ut i eteren.
Og hvis vi skal ha et kort filologisk stopp, så var jo det et språklikt virkemiddel. Du sier noe for å illustrere et eller annet, og så er det ikke helt sånn direkte nødvendigvis det det betyr. Og det, sånn kan vi jo si om både ditt og datter bruker sånne figurer, men dette gikk ikke så bra.
Nei, det er ikke sånn...
det er ikke så veldig
litt
bra.
Litt suboptimalt. Og her må man bare si med en gang at de... Det er noen vi skal snakke om nå som er på en måte ikke her til å forsvare seg og sånt, og dette her, jeg har ikke noe imot de folk og de som er flotte folk, men jeg kan vel røpe fra gemarkene at ikke så lenge etterpå så fikk jeg en tekstmelding ifra en jeg vil si en maritimt orientert organisasjon som driver med fiske rundt kysten.
Snakker vi om kystfiskerlaget?
Ja, og de er igjen...
Finns det et kystfiskerlag?
Ja, ja. De er ikke her til å forsvare seg, med, og dette handler egentlig ikke om de, men om en annen ting. Men der fikk jeg en melding der jeg ble bedt om å forklare meg om hvorfor jeg hadde snakket ned den samlet norske fiskeri.
Hvorfor du mente det å bli plassert i fiskerikomiteen var en straff?
Var en straff, ja.
Ja.
Og med en gang jeg fikk den meldingen, så skal jeg være helt ærlig, så tenkte jeg... Haha, hva for en luring er det som har sendt denne meldingen for å tatt den? Det synes jeg var artig og sånn. Og så sjekket jeg opp avsenderen og fant ut at dette er helt ekte.
Ja.
For dette var en person som hadde et høyt tillitsverv i denne fiskeriorganisasjonen. Og da kjente jeg at jeg ble nok sånn tungpustet. For, hæ?
Ja, og de skulle ha seg frabedt at det ble snakket ned den næringen som de representerer.
Ja, og problemet her er jo da at jeg har sagt dette med at fiskerikomiteen skulle være en slags straff.
Ja, det er en sånn saksopplysning om fiskerikomiteen.
Den ble nedlagt i 1995, det finnes ikke lenger, så...
Ja, sånn at det er ikke en realitet, det er retorikk. Men du er jo ikke den første så godt på den smellen. Altså, Øystein Djupedal, som vel var tidligere SV, ja. Politiker, han sa en gang at noen må bruke penger som fulle sjømenn.
Mm.
Det ble han tatt noe voldsomt av en sånn sjømannsforbund.
Ja.
Mm. Men da er vi i en sånn språklig interessant plass, fordi at du, altså, du kan risikere at du sier noe så som ikke er ment som en nedrakking, altså, men som en retorisk figur, og så
min reaksjon var å bli litt sånn oppgitt, sånn, men kom igjen da.
Ja.
For jeg ble jo avkrevd en forklaring på hvorfor jeg hadde snakket ned fiskeri og sånt, og det var jo virkelig ikke meningen. Så jeg måtte gå noen runder med det, litt sånn frem og tilbake, og jeg kan si at, men hør nå, dette er bare en språklig ting. Å referere til en komité som ikke finnes lenger, sånt, det er for å illustrere et poeng. Det handler ikke om fisk, dette handler om Mimir Kristiansson og Rødt. På samme måte som når vi snakker om ulv i foreklær, sånt, så er det ikke en, for å påpeke en vedvarende konflikt, eller snakke ned hverken ulv eller...
Eller får.
Får, eller noen. Det er en del sånne ting du sier for å få fram et poeng.
Ja, ja. Jeg skrev en gang en kommentar mange år siden nå, som handlet om et eller annet med finansmarkedene.
Ja.
Hvor jeg skrev at de reagerte skizofrent på oljeprisen. Og ble rettesatt da av en representant for et eller annet forbund som holdt på med psykisk helse, og det var og på en måte å strø om seg med en sånn lettfeldig omgang med et veldig alvorlig psykisk problem.
Ja.
Og det er sånn, jeg synes det er litt sånn overspent altså, å reagere på det på den måten.
Ja.
Det må jeg nok personlig si at jeg også synes.
Ja. Her er vi alle enige.
Ja. Men
går det an å prøve å forstå dem? Altså, det er de som lider av skizofreni eller er pårørende til noen som gjør det, er jo fullt klar over hvor alvorlig den sykdommen er. Du burde kanskje ikke bruke det i en sånn språklig bilde da.
Men det samme med de fulle sjømennene. Altså, ja. Det med at sjømenn drakk var jo et stort alvorlig problem. Og når du sier for eksempel da at politikere bruker penger som følger sjømenn, så er det jo, det handler jo ikke om folk med sjømenn. Jeg har brukt den formuleringen selv, men jeg har pleid å skrive den om sånn at jeg kan skrive det er folk med adgang til vinmonopol og har maritim erfaring. Men poenget er jo da at når jeg sier dette med fiskerikomiteen og Mimir Kristiansson, så er det jo det ligger jo ingenting vondt mot fiskeri, den samlet fiskerinæringen bak det, og jeg ble litt sånn oppgitt og etter hvert så ble jeg da også oppringt av en kar, for dette hadde jo da gått sin seiersgang i fiskerimiljøene. Så ble jeg oppringt av en kar som var journalist i kystogfjord.no. Da måtte jeg også jeg måtte sjekke at det var alvor, at det ikke var noen som rollet med meg. Fordi at min reaksjon på dette var jo at jeg følte at jeg var i en slags sånn sketch fra 90-tallet, sånn åpen postaktige. Husker dere de der, der de hadde alle disse spesialforeningene som aldri fikk uttale seg? Mm. De med, var allergisk mot halve glass appelsinjuice og litt sånn. Mm. Noen har tatt tag. Men jeg måtte også uttale meg der, fordi at om jeg ville trekke tilbake disse utsagnene og sånt. Og
da du la deg ikke flade?
Nei, jeg bestemte meg faktisk for å si at, vet du hva, dette går jeg ikke helt med på. Fordi at dette er, altså, hvor vrangt går det an å lese folk? Og det synes jeg, og det var mitt poeng oppi dette, var jo nettopp det at folk enten misforstår med vilje, eller er dårlige å lese og forstå hva noen faktisk mener, tillegger folk meninger de ikke har, eller bare ikke for, altså at språket må være så flatt og avslepent at du kan ikke si noen ting annet enn noe som er helt rett frem. Og det, akkurat det kjenner jeg irriterer meg litt.
Ja, visst gjør det. Jeg bare tullet når jeg spurte om du hadde lagt deg flade.
Så det hadde jo, ja, men jeg burde gjerne gjort det.
Nei, det er jo en rare ting det hele tatt, at dette bladet plukker opp den saken. Det er jo... Dette er jo clickbait. Dette er ragebait for folk som er i fiskerimiljøet. De har funnet en eller annen kanalje som har vært litt sleivkjeftet på Dagsnytt 18 eller Politisk kvarter, og så klarer de å få en sag av det. Og den lever i sånn cirka 3 timer.
Samtidig, ja. Men hold ikke med på med det, alle ihop i media til en viss grad.
Jo, kanskje,
du hekter deg opp i et eller annet. Et eller annet noen sa en eller annen gang, og du sa jo akkurat det. Og...
Ja, kanskje vi skulle vært litt romsligere enn noen kveld, jeg vet ikke.
Fordi når jeg ble ringt fra Kyst og Fjord og Fisk og forskjellige. Og igjen, dette er ikke en fornærmelse over for de som driver dette nettstedet.
Nå gjør vi det igjen, nå ler man fiskerne på ny. Ja.
Det er bare måten, i alle fall jeg snakker og formulerer meg på, som blir litt sånn. Jeg ble litt sånn oppgitt av han ringte, men så tok jeg meg faktisk, vet du hva? Fyren er, han har samme yrke som oss. Og vi kan jo også henge oss opp i en eller annen formulering som noen har sagt og sånt. Og jeg tror kanskje vi av og til gjør samme feilen selv, at vi prøver ikke å forstå. En annen ting er jo at vi er jo en bransje der vi leder etter feil hos folk. Så ærlige må du jo gjerne.
Og jeg tror... Ja, men gjorde ikke vi det samme med Mimir Kristiansson da? Vi tok jo alt han skrev på dypeste alvor. Ja. Mm. Og jeg har jo tenkt etterpå, er det noen i hele verden som faktisk tror at han, 61-åringen fra Bryne, faktisk var redde for at HA skulle komme på døra?
Altså, det kan godt være, men er det noen i hele verden som, når du ser det som Mimir Kristiansson har skrevet, tenke at dette er en alvorlig trussel om bank. Dette er jo fuller.
Det er jo bare rør.
Og så er det sånn, du må passe på hva du sier i hva for en posisjon. Altså,
ja, særlig når du sitter på Stortinget og sier for eksempel.
Og det kan godt være at jeg også som liksom har adgang til sånn spalten, sånn skal være litt forsiktig med å komme med sånn sleivmerkning om fiskeribransjen og sånn, men
du truer i hvert fall ikke fiskeribransjen med bank. Nei, den skal du ha.
Men det kommer nå. Mm. Jeg kjenner folk i HA.
Det gjør du.
Haugesundsavis.
Ja, ja, ja. Eller har med Arbeiderblad.
Ja, ja, som kan komme. Den der leidingen etter feil er jo også en sånn en ting som jeg mener vi ser ganske ofte fra interesseorganisasjoner, for eksempel. Mm. Altså, når du har som jobb å forsvare en bransje, så er det klart at hvis noen er bittelitt sånn sleivete med det du holder på med.
Ja, den skizofreni-greia, den kom jo fra en interesseorganisasjon. Ja. Sant? Og, altså, dette var, sant? Ja. Jeg representerer den, og alt for alvorlig.
Og min fleiping med den med fiskerikomiteen, rest in peace, i 35 år, kom jo ifra noen som har interesser som har da som jobb å forsvare fisk og fiskeri og prøve å holde det, altså holde statusen til den bransjen oppe. Mm. Så jeg skjønner jo hvorfor dette skjer. Jeg bare liker det ikke. Mm. Altså jeg synes det er sånn nitpicking og at vi henger oss opp i sånne detaljer og feil detaljer da. Mm. Så vil jeg bare si at jeg har ingenting mot kystfisken. Og nå går det an å slutte å sende meg meldinger. Jeg har for eksempel også fått klar melding rett i min egen inbox at nå er det på tide å komme seg ut av Oslo-gryda.
Ja, har du tenkt å komme deg ut av Oslo-gryta, Leif Tore?
Nei, her er jeg, og her kommer jeg til å bli sittende. Må ikke komme her med noen fiskelukt. Gjør det igjen, vet du. Har du irritert deg? Du også kan jo være...
Jeg irriterer meg over disse tingene hele tiden. For jeg mener at, igjen, et slag for det romslige. Altså, jeg forstår at det blir mange debatter på Dagsnytt 18 og mange medieoppslag av at en systematisk vrangleser hverandre og prøver å finne et eller annet, men det er tidligvis ikke spesielt konstruktivt, og en burde være mer romslige, og språket bør være romsligt, og altså, ambisjonen kan ikke være at vi skal kjede hverandre. Hvis alle skulle begynne å snakke sånn absolutt korrekt, så hadde alle hørt ut som et eller annet sånn sakspapir fra et eller annet departement. Og nå får jeg sikkert departementet etter meg.
Ja, ikke minst folk som driver
sagt. Eller fylkeskommunen, eller noe.
Eller Statistisk sentralbord, tenk hvis du legger deg ut med de.
Ja, sant. Knusk, tørt, og helt juridisk korrekt, og mest uforståelig, sant?
Det er Halvor fra saksdepartementet. Irriterer meg, og det der jeg tror at det et litt avstand mellom meg og da for eksempel i dette tilfellet kystfiskerne, at jeg ser på dette som språk, mens de ser på det som, altså for de det vann og brød og næring og sånt, og det klart at der kan det være litt forskjell i det, men jeg mener jo at vi alle har et slags ansvar for å prøve å forstå folk kanskje i beste mening, så da må jeg muligens slutte å jobbe i media.
Ja, det må jeg ja.
Okay. Det var vel den store tenkeren Ricky Gervais som sa det at du har all rett til å være fornærmet.
Ja.
Men verden har også all rett til å ikke bry seg.
Ja. Ja. Men jeg legger meg selvfølgelig flade for alle kystfiskere sant? Og lover å komme meg ut av Oslo Gryda. Det er liksom det minste man kan gjøre. Ok, før Jan leser skolestil.
Jeg lurer på hva slags skup vi skal få lov å høre på i dag.
Ja. Men jeg tror før vi gjør det, så skal vi ta... Er det noen som har noe som de må anbefale? Vi har fått spørsmål om ikke vi kan anbefale ting igjen på forskjellige områder.
Jeg har faktisk en anbefaling denne gangen.
Ja.
Vi har litt sånn tilfeldigt egentlig ramlet inn om en tv-serie på HBO, og nå det jo langt i møtel av de der tv-serien som noe kjekt å se på egentlig. Så da det var en utrolig deilig følelse å finne noe som faktisk var bra. Jeg har bare sett tre episoder, men så langt helt nydelig. Og grunnen til at vi havnet på den var at jeg så et ansikt jeg begynte å kjenne igjen, en som heter Jason Bateman, som har spilt i Ozark for eksempel, og i White Rabbit, eller Black Rabbit, eller hva det er for noe. Men han nå med i en ny serie som heter
DTF
St. Louis. Det er det beste til nå i år.
Er det gode greier?
Ja.
Og det handler om?
Ja, det handler om
vi er litt nær i det skrinet ditt.
Ja, det på en måte menneske, voksne mennesker i en slags form for midtlivskrise. Og det blandingen av at det alvorligt og ringt det som skjer, men kjempeløye.
Ja, og fint og sårt, selv om det handler om litt sånn undertrykket seksualitet, frustrert seksualitet, og det er ikke alle som overlever og litt sånn, men
voldsomt godt spilt, godt skrevet, og så flott filmet, og det sånn estetisk litt ambisiøst. Fantastisk. Kjempebra. HBO.
Jeg har en anbefaling, jeg er veldig sånn late to the party, men i likhet med tv-serien som så plutselig går jeg tom for sånn podcaster her, eller du blir litt sånn
du har hørt alle podcasterne.
Jeg har hørt alle podcasterne. Ja. Nei, men du trenger noe annet, og siden jeg er mann 45 som har til fiskerinæringen, så har jeg jo funnet ut at jeg skal ikke bli sånn fyr som bare er interessert i historie. Jeg har ikke lyst til å bli sånn type. Så jeg har begynt å høre på historiepodcaster.
The rest is history.
The rest is history, ja, rett og slett. Og det er, jeg er klar over at dette er ikke noe nytt. Men der er jeg late to the party, men utrolig kule greier. Nå har jeg hørt...
Har ikke den stadigvæk blitt kåret til den beste podcasten i verden? Eller
jo, han har det. Men, og det har vært en av grunnene til at jeg har holdt meg vekk fra den. For jeg tenkte jeg skulle være sånn indie-rock-type, så jeg i hvert fall kjøre på det. Hvis alle skreider det, så er det sikkert noe drit. Men nå har jeg altså hørt... Jeg startet bare tilfeldig med 4 episoder om Ku Klux Klan. Og herlighet så bra det er. Og det er noe... han er jo britisk, denne. Og det er noe med briter... som gjør at jeg i utgangspunktet liker de litt bedre enn amerikanere på mange måter.
Nei, jeg er enig. Jeg synes The Rest of History er helt der oppe med Aftenbladblad.
Ja, rolig nå. Men,
ja, ikke fullt sånn.
Ja, nesten.
Men jeg liker historieprofessorer som kan sitte og synes det er sykt løye å dra noen Hitler-vitser her og der, for eksempel. Kjempeløye. Så hvis dere ikke har... hvis du er sånn som jeg, som faktisk ikke har fått med deg dette før, så hør på den. Det er helt... outstanding.
Jeg har også en anbefaling.
Oi.
Jeg har lyst til å slå et slag for dette fenomenet vår.
Ja.
For det at nå i dag, mens vi sitter her nede i denne katakomben, så er det altså et magnificent solskinn over Stavanger. Det skal ikke være.
Nei, det svarer aldri.
Jeg anbefaler...
Det er på tide du kommer deg ut av Oslo Gryde.
Ja, jeg må komme meg ut av Oslo Gryde. Men jeg anbefaler bare alle å komme seg ut i det fine været.
Er det opp over 60 grader nå?
Det er opp. Ta på deg en genser, gå ut.
småsko.
Småsko, tynne sko.
La oss ikke snakke om hva for en jakke du skal bruke, for vi har ikke tid.
Nei, vi har ikke tid til det.
La oss heller gå over det mer litterære.
Ja. La oss vende tilbake til 80-tallet. Jeg har altså funnet min gamle innføringsbok for ungdomsskolen, norsk innføring, og forrige gang så var det jo det, den senere pressemannen Jan Sahl gjorde et intervju med Frank.
Og det var ingen som har hørt det intervjuet har blitt uberørt,
Nei.
Vil jeg tro.
Det var jo et intervju som på en måte speilte litt av på en måte hvordan, ja, vi prøvde oss litt frem og hvem var interessert i det. Det handler jo lenge om hobbies og jenter og sånt. Og så kom det jo en veldig bra vending der jeg stilte, gikk for jente til å stille spørsmål om dette med rundt atomvåpen. Kan synes om det. Og det speiler nok at vi var veldig opptatt av atomvåpen på 1980-tallet. Så det var fremdeles kalde krig. Og alt det der. Så jeg tenkte at jeg kunne gå videre innenfor den tematikken, for jeg skrev en egen stil som heter atomvåpen, vern eller trugsmål.
Oi.
Og her har jeg brukt et sånt litterært, eller et språklig triks allerede i starten, som jeg senere har egentlig prøvd å utvikle, men som lander sånn passe. Mm. Jeg mener at atomvåpen er tull. Siden den linjen vil være litt kort til å stil å være, må jeg vel utdype dette litt.
Artig.
Der har læreren sett en parentes rundt.
Ja, han har det, ja.
Og som en sånn rød strek. Jeg tror at grunnlaget til nåtidens våpenteknologi er å finne langt tilbake i historien. Allerede i middelalderen tenkte folk i Europa mer på å utvikle våpen enn andre og sikkert viktigere ting. Da erobringene begynte, fant europæerne til dømes høyt utviklet kulturer i Sør-Amerika, som lå på et langt høyere teknologisk nivå enn europæerne gjorde, nett fordi de hadde tenkt mer på jordbruk og kultur enn våpen.
Det er ikke dekning for dette i røyn da.
Ja, men ok. Ja. Denne våpentendensen har forsterket seg hele tiden, og her har vi resultatet. Haugevis av grusomme våpen, nok til å ødelegge jorda titals ganger. Dommedagsbjellene, det ble kritisert for at det er bokmål, bjellene, det heter ikke bjellene på din norsk. Ringer, sterkere enn noen gang før, hadde ressursene fra begynnelsen vært konsentrert om andre ting, kunne vi kanskje hatt et samfunn vi bare drømmer om. Mm-hmm. Som for oss er science fiction. Jeg mener at stormaktene med en gang skulle begynne å skjære ned på forsvarsbudsjettet og gå alvorlig inn for nedrustningsforhandlingene. Og så er jeg ikke avsnittskiftet, men det har han satt inn, ja. Mange sier vi må ha atomvåpen for å forsvare oss med. Jeg kan være enig i at vi skal forsvare oss, men det betyr ikke at vi skal drepe på millionvis av uskyldige for det. Om en til dømes sendte en rakett mot Kreml, vil ikke bare sjefene i politbyrået dø. Millioner av uskyldige mennesker som ikke har noe med styringen i Sovjet å gjøre, vil også dø. Toppsjefene i landet kan krige så mye de vil for meg, om det bare går ut over deg selv. Jeg tror at en må skifte på styret i landet også. De som styrer er oftest gamle, trege menn. Mm. Dette er verst i Sovjet. Der sitter lederne til A. De dør. B. De blir senile og syke, i parentes alvorlig. USA er litt bedre, men de gir ikke akkurat noe å rope hurra for deg heller. Jeg tror det er Reagan som satt... Jeg tror at vegen til fred går gjennom forhandlinger, alvorlige forhandlinger. Ofte er det slik at partene finner på forslag mest bare for å få propaganda. Hver gang noen har vist litt menneskelighet, skrik de det til presser som slår det opp som en sensasjon.
Litt pressekritikk.
Alt prater om at det ene landet er så mye bedre, / verre, enn det andre når det gjelder invasjoner og spionasje, er bare tullprat. Systemet i Sovjet er jo galt, det er jo greit, men at USA skulle ha Sovjet for å være det eneste landet som driver med storspionasje, der stopper den settingen forvirrende nok. Det er ikke noe. KGB og CIA går for det samme. Nei, la oss støtte opp om forhandlingene om å få atomvåpenet vekk. Ingen ønsker krig med deg, så hvorfor har deg? MTG. Bra innhold og stort sett godt språk. Repetert kommer reglene.
Det var en rørende naivitet i møte med de geopolitiske utfordringene på 1980-tallet.
Men igjen så viser det at jeg allerede på ungdomsskolen var opptatt av geopolitikken.
Ja, det var jo det.
Vi startet i dag med å snakke om de store geopolitiske spenningene.
Og du drev jo sammenlignet litt grann politikk også her.
Jeg sammenlignet politikk allerede før jeg hadde startet på utdanningen.
Men det viser jo også at dette sporet som Frank da i forrige episode kunne han lede dere inn på dette med å være mer opptatt av jenter og skrive på en måte i ungdommens språk om, om hva som både kjørtene og hva som fantes under blusene. Så. Altså, dere gikk ikke ned den linjen for dere, dette med
rett inn på atomkrig.
Diplomati, atomkrig. Ja. Sto mye sterkere. Hvis du tar vekk det ungdomslige naiviteten her, er du ikke enig i det du skrev her?
Jo, selvsagt. Går ikke om du er uenig i det. Nei. Og det er nettopp det så innlyser han at selv en 14-åring på Team Ungdomsskole, eller på hva for en ungdomsskole som helst, ser jo dette. Ja. Så vi burde ikke ha hatt atomvåpen.
Ja, men er det ikke mulig at hvis det ikke hadde vært atomvåpen, så ville det blitt mye mer krig?
Ja, det er det. Ja. Og der, den voksne vi har analysert det, jeg hadde ikke kjøpt dette som 14-åring, men nå lurer jeg jo på om det faktisk kan være poenget. Ja.
I å ha atomvåpen?
Altså, fraværet av en global storkonflikt de siste 80 årene henger vel til del sammen med at de stormaktene har atomvåpen.
Og denne Reagan som satt og styrte, som jo lo av, eller grein av, vekselvis, fordi at han var liksom en helt sånn clean kokos amerikanske president som bare hadde vært skuespiller før, og liksom kjørte sånn hardball, han har jo ettertid vist seg å ha vært veldig viktige for nedrustning og avtaleinngåelser. Ja. Så det, ting blir mer komplisert senere.
Men er stilboken til Jan Sahl 14 år, handler den kun om atomvåpen når det kommer til stykket? Er det mer
om damer?
Er det en damer?
Damer tror jeg ikke det er noe, men det er flere intervju.
Er det det?
Så jeg lurte på om jeg skulle ta intervju, eller om jeg skulle ta, men det kan vi spare. Jeg kan intervjue overraskende nok en superstjerne.
Oi!
Ja.
Så er det en kritisk stil rundt dette med ungdom og pengebruk.
Er det et oppgjør med kapitalismen?
Ja, og så er det en del fiksjon da. Jeg påstår for eksempel at jeg var i New York i 29 når det var krakk på børsen.
Du var det, ja.
Der er en kritisk undergang av dette med motorsykkel og moped. Rapport om utplassering. Altså, det er flere ting som vi kan...
Det er rikt.
Men vi bare kan spre det litt ut og se litt.
Ja, visst.
Ok, da har vi kommet i mål med alt slags. Harald, du har et screen du må finne.
Jeg har et screen. Jeg lurer på hvor det er.
Ja, og hvis, eller når dere finner et screen, eller hun selv innser...
Når hun innrømmer hvor hun har gjemt det.
Ja, kan vi da få se innholdet i screenet? Fordi ja, at det er den påstanden om at det er fullt av mynter. Når vi vet hva denne buen inneholdt.
Det er ganske lite skrin. Det er ikke plass til sånne glansede publikasjoner.
Er det ikke det?
Nei.
Det er småskrin?
Det er småskrin. Det er et lite pengeskrin. Så jeg har mistet nøkkelen til.
Og så må du bryte det opp hvis du finner det.
Bryte
det
opp.
Jo, men det er en enorm
skattejakt. Klassisk skattejakt-situasjon.
Jeg skal se når jeg hjemme hos foreldrene mine om jeg kan finne igjen en del av frimarkssamlingen min. Ikke at jeg trenger den lenger, men...
Kan du lese høyt for den?
Hvis du skal sende et postkort til Ungarn, så har du jo rikelig med.
Og hvis noen der ute, enten dere er tilknyttet av fiskerinæringen eller ikke, har lyst til å være med hjem og se denne samlingen, så kan dere også melde dere. Jeg tror vi gjør oss dere, om ikke det?
Jo, vi gjør det, men vi gjør oss nå.
Adjo.
Men var de spesielt harde på dette med å skrive brev i Ungarn, siden det hadde så greit mange frimerker?
Jeg vet ikke, men det var et eller annet spesielt med...
Det var jo noen land som satset på det at de var attraktive for frimerkesamlere. Ja. Så de tjente jo penger på det.
Og det var en del av PR.
Og det var hard valuta.
Men altså, en kilo for 14 kroner kan jo ikke bli mye rikere i Ungarn.
Men de lagde sånn spesial... Det gjorde de i Schweiz også, for de også var veldig populære.
Men altså, vi ble jo beskyldet for å jukse i frimarkemiljøet. Mener vi en sette Joachim, så var i sterk opposisjon til at vi hadde kjøpt oss opp.
Og så de der småland og sånn San Marino og Andorra og sånn. De hadde jo også... Jeg tror de tjente en del penger på å selge frimarkemiljøet.